Hera Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα, Παρασκευή, λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους και στις επιλογές της μουσικής. Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε. Λουκάς Λουκάς, αρχισυνταξία και επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ και να συζητάμε με τους ρεπόρτερ για όλα σας έχουν συμβεί χθες, αλλά βεβαίως και όσα πρόκειται να συμβούν το προσεχές Σαββατοκύριακο. Με Άρη Γάτα θα πάμε πρώτα απ' όλα, ο οποίος Άρης έχει να μας πει αρκετά πράγματα για ένα Παναθηναϊκό που είχε πολλά πολλά προβλήματα και σαν να μην έφτανε, το προέκυψαν και περισσότερα χθες. Όμως είχαμε και κάποιους απροσδόκητους πρωταγωνιστές τη χθεσινή βραδιά. Γεια σου, Άρη.
Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα για όλους τους ακροατές. Τι γίνεται?
Καλά, φίλε, καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Παναθηναϊκός χθες πάντως έβλεπε στον πάγκο και έλεγε δεν έχει και πολλές επιλογές. Προφανώς είχε απουσίες και η Ρώμα. Αλλά χρειάστηκε να βγουν μπροστά κάποιοι και νομίζω πως μια-δύο περιπτώσεις ήταν αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές για το μέλλον. Ίσως θα μπορούσε να επενδύσει κάτι επάνω ο Παναθηναϊκός σε αυτούς. Δεν ξέρω τι λες.
Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε πολλά πράγματα από τα παιδιά για να πεις ότι σου βγάλαν τα μάτια κάποιοι από τους νέους, για να πεις ότι το βράδυ χαρακτηρίζεται ότι ξαφνικά έλαμψε κάποιο αστέρι. Βαστάλλο, ο Παναθηναϊκός έπαιξε μια πειραματική σύνθεση χτες. Τα παιδιά τα οποία δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, αναγκαστικά, παρουσίασε μια εικόνα κυρίως όταν έμεινε η Ρώμα με 10 παίχτες, η οποία ουσιαστικά ήταν μια εικόνα. Έλεγε κανείς ότι υποφερτά ανταγωνιστική, αλλά δεν είναι από αυτά τα παιχνίδια στα οποία μπορεί να γίνει να μπει κριτική τέτοια από τη στιγμή που έπαιζε με παίχτες που ουσιαστικά και δεν θα τους ξαναδούμε στη συνθήκη του rotation ουσιαστικά σε πολλά παιχνίδια στο μέλλον, και με παιδιά τα οποία έβλεπες την ενδεκάδα του. Έβλεπες κυρίως τον πάγκο, ο Ρενάτο ήταν δίπλα από τα παιδιά του για κάτι πιτσιρίκια που ήταν από 16-19 χρονών, δεν ήταν παραπάνω. Να τελειώνουν τη βραδιά ικανοποιητικά, δηλαδή να αφήνουν μια ελπίδα υπό την έννοια ότι η φανέλα αυτή είναι βαριά και ότι όταν καλούνται να παίξουν ευρωπαϊκά παιχνίδια κάποια πράγματα μπορεί να τα δεις, ας πούμε, ότι διαφοροποιούνται. Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω ότι βγαίνουν πολλά συμπεράσματα από την χθεσινή βραδινή εικόνα του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν ένα μάτς το οποίο είχε δύο όψεις. Ήταν καθολικά ανώτερη η Ρώμα μέχρι το 2015, οπότε έμεινε και με παίχτη λιγότερο. Θα μπορούσε σε 4-5 περιπτώσεις να έχει σκοράρει στην αρχή του αγώνα και να έχει άλλη εικόνα από το παιχνίδι. Ήταν, έλεγε κανείς, μια διαχείριση ενός παιχνιδιού τακτικά από την πλευρά του Μπενίτε, το οποίο φαίνεται ότι κλειδώνει στο μυαλό του αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, που του δίνουν μια ασφαλιστική δικλίδα για να μην δέχεται πάρα πολλές πιέσεις, κυρίως σε δεύτερες μπάλες. Που νομίζω ότι αυτό δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση των παιχνιδιών στην Ευρώπη, την οποία κάνει ο Μπενίτες από ό,τι θα κάνει στο παιχνίδι στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί που θα πρέπει να είναι κυριαρχικός και θα πρέπει να κάνει παιχνίδι θετικό, έτσι ώστε να είναι, να παίρνει τα παιχνίδια, να βάζει δηλαδή γκολ περισσότερο και να είναι επιθετικός. Είναι πιο διαφορετική διαχείριση στην Ευρώπη πλέον που αρχίζει να κάνει. Γιατί η εικόνα χθες στο βραδινή ήταν καρμπών τακτικά με την εικόνα που πάθηκε στην Ουγγαρία επί της Φέρνης Βάρος. Άρα, όπως εξελίχθηκε η βραδιά, σε επιμέρους κομμάτια μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα κυρίως για τον Ταμπόρδο, ο οποίος είχε αυτή την ωραία εικόνα η φάση του γκολ. Υπάρχει όμως παράλληλα μια συζήτηση για το αν μπορεί να επιτελέσει αυτό που έχει στο μυαλό του Μπενίτες στο μέλλον. Δηλαδή, αν πράγματι μπορεί να είναι ένα παιδί που στον τρόπο που θέλει να παίξει το χάφι και στη μεσαία γραμμή μπορεί να επιτελέσει αυτό το κομμάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά προβλήματα στη μεσαία του γραμμή όταν έπαιζε 11-11, ακόμα και όταν έπαιζε με 10 παίκτες η Ρώμα, για το αν μπορεί να βγάλει εντάσεις και τον τρόπο που θέλει να το κάνει. Αλλά απ' την άλλη έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που κυρίως όταν ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει με κλειστές άμυνες. Αυτό θα το δει στη συνθήκη αρκετές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, το βρίσκει μπροστά του. Μπορεί να σου ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα, είτε μια προσωπική ενέργεια, είτε μια κάθετη πάσα, είτε με έναν τρόπο όπως και στο βράδυ έβαλε ένα γκολ απέναντι στη Ρώμα, που είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία κυρίως ένας προσφεστή, ο οποίος πήγαινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
Θα μπορούσε, Άρη, πάντως για χθες να πει κάποιος ότι ήταν μια σχετικά κλειστή άμυνα από ένα σημείο και μετά της Ρώμα, όταν έμεινε με 10 παίκτες. Αν και αυτή η ομάδα είναι πολύ ποιοτική και παρά τις δικές της απουσίες, είχε την ευκαιρία και τον τρόπο να απειλεί και μπροστά και κατάφερε να σοφαρίσει τελικά κιόλας. Οπότε, ναι, μοιάζει ίσως με κάποιες άμυνες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι και κάτι που θα γίνεται συνέχεια. Οπότε, ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που θέτεις. Τώρα, Βικτόρια Πλεζέν είναι ότι χαμφόρε. Σήμερα στις 2 η κλήρωση για όσους ρωτάνε. Νωρίτερα, στη 1 η κλήρωση του Ολυμπιακού για το Champions League. Θα ασχοληθούμε και με αυτό αργότερα. Τι βλέπεις τώρα εκεί? Η Βικτόρια Πλεζέν, η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν είναι εύκολες ομάδες. Τη Βικτόρια τη γνωρίζει ακόμα καλύτερα από φέτος, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και λόγω της ιδιοκτησίας της.
Ναι, θέλω να συμπληρώσω κάτι αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι το βράδυ, γιατί Παναθηναϊκός έβγαλε μια ψυχή στην οποία τουλάχιστον οι παίκτες που έπαιξαν σε αυτό το παιχνίδι είχαν μια ομαδικότητα, είχαν μια έτσι, διαφορετική προσέγγιση από ό,τι είχαμε δει με την ίδια ομάδα στο προηγούμενο μάτσο. Η απώλεια του Κότσερα και του Τσέρνη την τελευταία στιγμή δημιούργησε μια αίσθηση στο γήπεδο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάθαινε πολύ μεγάλη ζημιά πριν ξεκινήσει το μάτσο. Και λέω θα πάθαινε πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί βλέποντας την εντεκάδα, όλοι πάγωσαν με το δεδομένο ότι θα έπαιζαν φυσικά σου κάτρις δεξιμπάκ, που ουσιαστικά στο παίρνει αυτό το παιδί από την αρχή. Βλέπει τον Ταμπόρτα και βλέποντα και τον Μπάγκο που δεν είχε με ξέρει τον Ρενάτο, δεν απέχτηκε ο Παναθηναϊκός τον βοηθήσει. Άρα νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο βγήκε, διότι ήταν και εξαιρετική διαχείριση του Μπενίτες το βράδυ, τον τρόπο που έστησε την ομάδα, είναι ένα ελπιδοφόρο σημάδι για τη συνέχεια, κυρίως για τον τρόπο που θα προσεγγίσουν τα μάτς, όπως τουλάχιστον γίνεται η ιστορία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο για την UEFA, για το μάτς, για τα παιχνίδια αυτά τα οποία γίνεται. Οι ομάδες δεν γίνεται να παίζουν λόγω των αποχωρήσεων ή λόγω των παιχνών που δεν μπορούν να αντικατασταθούν με 13 παίκτες και 14. Άχθες το βράδυ διακυβεύονταν η πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν πάρα πολύ άδικο, διότι πρέπει να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι που όταν μια ομάδα έχει απουσίες να μπορεί να έχει περισσότερους παίκτες στη δεύτερη λίστα είτε να τους χρησιμοποιεί, να μπορεί να γίνει κάτι με τις μεταγραφές. Δηλαδή αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στον Παναθηναϊκό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή είχε ουσιαστικά 14 παίκτες να διαχειριστεί πριν το μάτς. Έμειναν Κότσιρας και Τσέριν έξω και έμεινε με 12 παίκτες. Τους εξής 11 που ουσιαστικά ξεκίνησαν στο παιχνίδι αυτό και τον Ρενάτο. Και τον Ρενάτο, ο οποίος ήταν στον πάγκο.
Σε αυτό αναφέρθηκε Άρη και ο Γκασπερίνη. Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Γίνονται κάποιες μεταγραφές, ίσως ημερολογιακά, και ας συμπεριλαμβάνει μέσα δύο αγωνιστικές τις τελευταίες όσον αφορά τους ομίλους, να συμμετάσχουν οι παίκτες που έχει αποκτήσει μια ομάδα. Γιατί να μην γίνει.
Οι μεταγραφές αρχίζουν 1η Γενάρη, δεν αρχίζουν 1η Φλεβάρη, και τα παιχνίδια διαρκούν μέσα στο Γενάρη.
Σωστά.
Και πρόσεχε τώρα, τα πλέον καθοριστικά μάτς σε πολλές περιπτώσεις είναι τα δύο τελευταία. Δύο Παναθηναϊκός, αν δεν έπαιρνε το ισόπαλο αποτέλεσμα στη Φερεντζάρος, δεν θα είχε ετοιμαστεί το βράδυ απέναντι στη Ρώμα με την εικόνα που είχε. Είτε να πάρει ισοπαλία, είτε να κερδίσει. Γιατί με ήττα θα με εκτός. Όπως εξελίχθηκε η βραδιά. Φαντάσου ότι αν το πρόβλημα αυτό το είχε μια εβδομάδα νωρίτερα στην Ουγγαρία, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή θα πήγαινε μια χρονιά στράφη. Παλεύει τώρα το Σεπτέμβρη μήνα να προηγηθεί να περάσει. Να φτάσει μια εβδομάδα μέσα στο Γενάρη, να συμβεί αυτό, να καταστραφεί. Δηλαδή να μην μείνει τίποτα, ας πούμε, όρθιο ουσιαστικά σε μια ομάδα. Και αυτό πρέπει να το δούνε λίγο για να αλλάξει η ισορροπία. Τώρα, με ρωτήσεις για την κλήρωση.
Για την κλήρωση, ναι.
Βικτόρια Πλουζένη είναι Νότιχαμ Φόρεστ για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Νότιχαμ Φόρεστ είναι πιο δυνατή ομάδα αυτή, η Βικτόρια Πλουζένη, την οποία ο Παναθηναϊκός τη βρήκε στον δρόμο του σε αυτή τη φάση. Και έπαιξε, την ξέρει. Υπάρχει το δεδομένο ότι η ρεβάνς με όποιο μάτι έχει εγκληρωθεί ο Παναθηναϊκός θα γίνει εκτός έδρας. Και αυτό θα έχει τη σημασία του, ειδικά αν παίξει με την Νότιχαμ Φόρεστ. Υπάρχει το δεδομένο ότι η ιδιαιτερότητα ότι η Νότιχαμ Φόρεστ είναι διοκτήτης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και εκεί θα δοθεί, ξέρεις, και μια άλλη διάσταση, θα το έλεγα έτσι, στις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, δηλαδή υπάρχει ίντριγκα πάντα, ρίξε.
Ακριβώς, δεν είναι μια απλή ευρωπαϊκή ομάδα που την αντιμετωπίζει και όλα καλά στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο δυνατή ομάδα η Νότιχαμ Φόρεστ. Δηλαδή έχει πιο μεγάλα μπάτζετ, είναι πιο από άλλο πρωτάθλημα, από άλλο επίπεδο. Και όταν ρωτήθηκαν χθες το βράδυ και ο Σιώπης, ο οποίος προτίμησε και αυτό στη Βικτόρια Πλουζέν, οι περισσότεροι στο μυαλό τους είχαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι καλό είναι να αποφύγει ο Παναθηναϊκός τη Φόρεστ σε αυτή τη φάση και να πάει να παίξει με τους Τσέχους αυτή την διπλή αναμέτρηση.
Mm. Καμία ομάδα ελληνική νομίζω δεν θα ήθελε απέναντί της ομάδα από την Αγγλία. Στους γλώσσους γνωρίζουμε το καλύτερο πρωτάθλημα, ό,τι ιδιαιτερότητα και να υπάρχει με τα υπόλοιπα.
Ναι, πάντως αλλάξαν πολλές φορές τα δεδομένα στο βράδυ με την άλλη.
Βέβαια.
Αλλάξαν αρκετές φορές. Δηλαδή, κάποια στιγμή ξεκινήσαμε και Παναθηναϊκός διασταυρώνονταν ακόμα και με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αργότερα μετά μπήκε στο κάδρο η Celtic σε μια τέτοια περίπτωση που θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός ή η Γκένγκ. Μετά κάποια στιγμή η Φερεντζβάρος ξαναμπήκε πάλι στο κάδρο του. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε επί της Ρώμα, ανέβηκε πάρα πολλές θέσεις και από τη 19-20 που φλέρταρε έφτασε κάποια στιγμή μέχρι την 11-12 θέση. Και γενικότερα είναι ωραία όλη αυτή η διαδικασία με τη φάση της League Phase, γιατί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κρατάει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει όλη αυτή η ιστορία να εξελικτώνεται και με τα μεταγραφικά, γιατί έχουν περάσει ημέρες, γιατί είμαστε προς το τέλος του μήνα, τελειώνει σήμερα. Και ουσιαστικά όπως το πράγμα πηγαίνει, ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα μαράζ μεταγραφικό, έχοντας τον Καμαρά στο μυαλό του, που είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι ένας παίκτης που ίσως και μέσα στη διάρκεια της ημέρας μάθουμε ότι θα έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Και από εκεί και πέρα θα πάει και για ένα συντερφόν, εγώ πιστεύω.
Mm-hmm.
Αλλά και για ένα παίκτη στην αριστερή πλευρά. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
Ωραία. Άρη, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ, φίλε.
Έγινε, Βασιλή. Καλημέρα.
Γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ με τον δεύτερο Ευρωπαίο της βραδιάς, μια ακόμα ομάδα ελληνική που χαιρόμαστε πολύ που τη βλέπουμε να συμμετέχει και αυτή στη σημερινή κλήρωση στις 2 το μεσημέρι για το Europa. Είπαμε, η ΑΕΚ έχει και αυτή περάσει εδώ και αρκετό καιρό. Στη συνέχεια έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον και ο Ολυμπιακός το έκανε πριν από λίγο 24 ώρα. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Όχι ωραία πράγματα βεβαίως όσον αφορά το κλίμα στον ΠΑΟΚ, που προφανώς είναι πάρα πολύ βαρύ, που προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και χθες φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις πόσο δύσκολη είναι η ψυχολογική κατάσταση και παικτών και προπονητή. Φαντάζομαι, Γιώργο, μήνω συμφωνεί σε όλα αυτά, έτσι.
Συμφωνώ. Εδώ είδα οι παίκτες που ήταν σοκαρισμένοι, έδωσαν τα πάντα έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν και να δώσουν τη χαρά στους φιλάθλους και γενικά για τη νίκη για αυτούς που χάθηκαν στη Ρουμανία. Είδα έναν Μπεκοϊτσέα, τον διαιτητή, ο οποίος γνώριμος στους παοξίδες, στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν αυτός ο οποίος ήταν στο ΒΑΡ. Ξέρετε σε ποιο παιχνίδι.
Ποιο?
Με το Λαόθ που στέλνει τον ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο. Αυτός ήταν. Αυτός έφερε το Λαόθ για το τελικό κύπελο που έχασε ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με τον Παναθηναϊκό. Αυτός έδωσε μέσω βάρο Λαόθ το πέναντι σπόραρα από τον Βιερίνια, από το υπέδαφος δηλαδή, και δεν έδωσε ένα πέναντι στον Μητρίτσα στο 90, στο 89. Και ήταν αυτός πάλι εχθές που έκανε μια διευθυνσία, οι οποίοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκαναν δυσμενή σχόλια για αυτή.
Γιώργο, να σου πω κάτι.
Ναι.
Είναι ένα πράγμα το να σφυρίζεις με βάση by the book που λέμε, με βάση τους κανονισμούς και όλα όσα προβλέπονται, και ένα άλλο να λαμβάνεις υπόψη σου και κάποια πράγματα που έχουν συμβεί. Δηλαδή...
Μα είναι γνώριμος.
Όχι.
Ναι. Με το λαό.
Δεν στέκομαι σε αυτόν τόσο. Λέω ότι δεν έκανε καλή διαχείριση γενικά.
Ναι. Και τότε είχε αποβολές ο λαό.
Ναι.
Τρεις αποβολές είχε. Δύο στο τέλος και μία στην αρχή.
Δηλαδή διαμαρτύρεται ο Κωνσταντέλια στην αρχή και δέχεται μια κίτρινη κάρτα. Βεβαίως δεν κάνει αυτός μετά καλή διαχείριση και κάνει το τάκλιν. Αλλά καταλαβαίνεις εκεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιεσμένος από ένα γεγονός, ένα τραγικό γεγονός που έχει συμβεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Εκεί το διαχειρίζεσαι λίγο αλλιώς ως διαιτητής. Δηλαδή δεν ξέρω, τον έβλεπα πολύ άτεκτο, πολύ να δείξει ότι είναι αυτός ο αρχηγός.
Είναι γνώριμος, ήξερε τα πάντα. Γενικά επειδή είχε μια κακή στιγμή τότε που δεν τα πήγε καλά για τον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και ίσως έχει φαίνεται κάτι με τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία χθες.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάντως έβγαλε αντίδραση και μόλις έμεινε με 10 παίκτες και μόλις έμεινε πίσω στο σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει.
Έβγαλε αντίδραση, έκαναν δύο φάουλ, τα δύο κόμματα από τη Λιόνι ήταν από φάουλ. Και ο ΠΑΟΚ έχασε το 88.
Ναι, και αντιδράσεις άμυνας δεν ήταν πολύ καλές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό. Θέλω να δείξουμε, ρε φίλε, ότι ακόμα και σε μια δύσκολη βραδιά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και το είδε πολύ αγωνιστικά το θέμα, και με μια φάση, αν θυμάσαι, με τον Μπάμπα που κάνει την επέλαση από αριστερά και σπάει στο Γιακουμάκι, στο 2-2 εκεί. Αν γίνει το 3-2 προς το τέλος εκεί, αλλάζει η ιστορία τελείως. Μετά έγινε το 3-2 ανάποδα και ξέρεις, άλλαξε η ιστορία.
Κοίταξε, όταν ο διαιτητής είναι αντίπαλό σου, οπότε δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λέω εγώ.
Εντάξει, μην το εστιάζεις εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι.
Ειδικά για τον Μπεκοϊτσέ, επειδή έτυχε να είμαι και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, έχω δει πολλούς τελικούς, αλλά για τον συγκεκριμένο διαιτητή. Νομίζω δεν υπάρχουν σχόλια από μένα.
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξαναβρει την αυτοκυριαρχία του και την ηρεμία του. Δεν είναι πολύ εύκολο.
Την έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός και γενικά η εικόνα του είναι καλή. Απλά το θέμα ήταν ότι ήταν επηρεασμένος και νομίζω ότι.
Αυτό σου λέω. Ναι. Η αυτοκυριαρχία, αυτό θέλω να πω. Ότι έχει δοκιμαστεί ο οργανισμός τώρα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Το ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο.
Εννοείται. Όταν θα έχεις τα 7 παιδιά τα οποία ερχόταν να σε δούνε στη Γαλλία και αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τη ζωή τους, τι μπορείς να πεις?
Πες μου κάτι.
Στο Στούμπας, όπου εχθές πάνω από 10.000 κόσμος ήρθε με μοτοπορία, 3 χιλιόμετρα ήταν η μοτοπορία και με αυτοκίνητα και ούτω καθεξής, την τελευταία φορά που οι σωροί πέρασαν από την Τούμπα, τοποθετήθηκαν τα φέρετρα έξω από την θύρα 4. Εδώ στη θύρα άντρα πισίμων που βρίσκομαι τώρα έχει τα κεριά αναμένα, κασκόλα, έρχεται κόσμος, απλώς κόσμος κάνει το σταυρό του, ενός λεπτού σιγή κρατάει, στιγμές απερίγραπτες. Η αποστολή του ΠΑΟΚ έρχεται σήμερα στις 6:30-7 παρά και σήμερα με πληροφορίες στις αύριο, αντιπροσωπεία, γιατί προλαβαίνει, πάντως αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ θα είναι σε όλες τις κηδείες, τα έξοδα είναι όλα από την οικογένεια Σαββίδη, αλλά και για τους τραυματίες όπου από κατάσταση και ό,τι άλλο χρειαστεί, πάντα από την οικογένεια Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης ότι το ίδιο η ΠΑΕΠΑΟΚ σε ανακοίνωση είπε για χθες ότι οι ψυχές είναι, θα είναι εδώ, οι ψυχές σας θα είναι εδώ, εμείς μαζί για μια ζωή. Ήταν το σχόλιο από την ΠΑΕΠΑΟΚ για τα φέρετρα που ήταν χθες εδώ στην Τούμπα.
Θα τιμηθούν οι νεκροί την Κυριακή, θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις, θα συμβούν πολλά πράγματα.
Ναι, συμβολική τιμή είναι 5 ευρώ. 30.000 φίλοι θα βρίσκονται εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, εδώ που βρίσκομαι, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι γεννημένος για την ομάδα. Αγαπάει την ομάδα. Δεν έχει πάρει τίτλους ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα 4 γράμματα και είναι για την ομάδα.
Λοιπόν. Να προλάβω ένα σχόλιο τώρα να μου πεις και για την κλήρωση που γίνεται σήμερα, γιατί έχει ενδιαφέρον το αγωνιστικό κομμάτι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Η Θέλτα ή Ερυθρός Αστέρας?
Εμένα με ρωτάς, λέω Ισπανία.
Την οποία έπαιξε αλλά πολύ νωρίς η σεζόν φέτος, με διαφορετικές συνθήκες ο ΠΑΟΚ.
Ασφαλώς. Στο Βίγκο. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ακόμη πιο δυνατός 29 του μήνα. Τα παιχνίδια πότε είναι, Βασίλη, νομίζω.
Περίμενε. Είναι 19 και 26, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αν δεν κάνω φοβερό λάθος. Αλλά ας το τσεκάρω. Ναι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι πάντως. Εσύ γιατί το λες η Θέλτα? Η Θέλτα είναι από ένα προηγμένο πρωτάθλημα. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι κάτι άλλο, αλλά με ιδιαιτερότητες.
Ναι, με ιδιαιτερότητες, διότι είναι. Ο ΠΑΟΚ μαζί με την Παρτιζάν είναι αδερφά σωματεία, οπότε η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν έχει και αντίκτυπο και στο ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
Καταλαβαίνω, ναι, γι' αυτό σου λέω.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα, με ποια ομάδα και να παίξει θα προσπαθήσει να δώσει το καλύτερο δυνατό για να πάρει αυτό που θέλει.
Μάλιστα.
Τώρα στόχος είναι το ΠΑΟΚ θα κάνει rotation για το μπάς με τον Πασαραϊκό.
Μην μου το αναλύσεις άλλο, θα σε αφήσω τώρα γιατί τελειώνει και ο χρόνος.
Όχι, ναι, να ολοκληρώσω. Θα κάνει rotation,
Γιώργο.
Για το παιχνίδι με τον Πασαραϊκό.
Γιώργο, ναι. Το ακούω αυτό που λες, απλώς πιέζομαι τον χρόνο. Λοιπόν, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε το ρεπορτάζ, είδα και στην τηλεόραση προηγουμένως, προχωράς. Έλα, φιλιά, bye.
Εκεί συνεχίζουμε τα τηλεοπτικά τώρα αυτή τη στιγμή.
Να σε καλά.
Ακούτε Ερασπορ.
I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my life.
Τι να πρωτοφορέσει στην εκπομπή αυτή μουσικάρες του Κωνσταντίνου Παλιού. Το ρεπορτάζ το πολύ καλό των συναδέλφων. Θα πάμε στα ελληνικά δρόμενα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και δεσπόζει προφανώς ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ένα μάτς που κρίνει αλλά και που δεν κρίνει πολλά πράγματα. Το αποτέλεσμα πάντως θα παίξει κάποιο ρόλο και στην ψυχολογία των δύο ομάδων που έρχονται από διαφορετική αφετηρία. Με Μίλτο Θεοδωσίου θα πάμε. Καλή σου μέρα, φιλέ.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Όλα καλά?
Όλα καλά φίλε, ελπίζω και εσύ.
Μια χαρά.
Ωραία.
Τέλεια.
Ωραία. Έρχεται λοιπόν, έλεγατε, ένα μάτς με την ΑΕΚ να είναι γηπεδούχος, να υποδέχεται έναν Ολυμπιακό στα πολύ καλά του από την άποψη ότι έχει την ψυχολογία του πολύ ψηλά, αλλά και ίσως και την κούραση να μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, την έλλειψη ενέργειας αν θέλεις από ένα σημείο και μετά. Όλα αυτά πώς θα τα προσεγγίσει, πιστεύεις, ο Νικόλιτς?
Πιστεύω ότι τα έχει δει όλα αυτά που αναφέρεις και είναι σωστά, απόλυτα σωστά, διότι όπως ξέρεις πολύ καλά για τους προπονητές, θέλουν να έχουν παιχνίδια οι παίκτες στα πόδια τους για να έχουν ρυθμό, για να έχουν το momentum, να έχουν την ψυχολογία, να έχουν τις εντάσεις που χρειάζεται, ειδικά όταν πρόκειται να παίξουν ένα ντέρμπι. Τη στιγμή που η ΑΕΚ αποκλείστηκε στο κύπελο και δεν έχει Ευρώπη, τώρα θα παίξει το Μάρτι. Αυτό την αναγκάζει να έχει, συσσαγωγικά την αναγκάζει πάντα, να έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Κέρδισε με δυσκολία στην Τρίπολη. Είχε κάνει καλό παιχνίδι σε γενικές γραμμές με τον Παναθηναϊκό, φτάνοντας στο 4-0. Αλλά η έλλειψη ρυθμού παίζει ένα ρόλο σίγουρα. Με τέσσερις όμως καλές προπονήσεις, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα πάνε να παίξει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνεις, ανεβαίνουν και οι εντάσεις στην προπόνηση. Έχει πολλές επιλογές στα χέρια του για να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Όμως ξέρει ότι πάρα πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή ψυχολογία από το ματς στο Άμστερνταμ. Έχει το ρυθμό. Είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ψηλά. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, γιατί είδαμε δυσκολίες και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με το build-up. Οπότε γνωρίζει καλά πώς θα αντιμετωπίσει και τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει αυτό το pressing του Ολυμπιακού και να βγει με αξιώσεις μετά στην επίθεση. Αν είχε τη δυνατότητα να παίξει με τρία χαφ, θα το έκανε. Αναφέρω και τον Περέιρα, γιατί είναι ένας παίκτης που λείπει εδώ και ένα μήνα. Ξέρει καλά, τον υπολογίζει και θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το παιχνίδι, διότι είναι ένας παίκτης που κρατάει την μπάλα, έχει εμπειρία και μπορεί να σπάσει αυτό το pressing και να βγάλει την ΑΕΚ στην επίθεση. Δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα τον έχει στη διάθεσή του. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να προλάβει, αλλά όταν έχεις να παίξει ένα μήνα δεν μπορείς να τον βάλεις σε ντέρμπι, είναι λογικό αυτό. Οπότε πάμε με τη λογική των δύο χαφ, δηλαδή με Μαρίν και Πινέδα. Από εκεί πέρα στην άμυνα δεν θα αλλάξουν πολλά. Λογικά ο Πίλιος έχει προβάδισμα αριστερά. Στην επίθεση ο Γκατσίνοβιτς επιστρέφει πιθανότατα στο αριστερό άκρο, δεξιά ο Γιούμπισης. Και στην επίθεση τώρα, αν τα παίξει με δύο επιθετικούς, με Βάργα και Γιώβιτς, όπως έκανε με Παναθηναϊκό και Αστέρα. Κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, δεν θα πάει με δύο σεντερφόρ όπως έπαιξε το Βάργα. Θα παίξει με τον Τζικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή πιθανότατα ή από τον Ταρέμι, όποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση. Οπότε λογικά και η ΑΕΚ δεν θα πάει με δύο επιθετικούς. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλά μπορεί ο Νίκολας να το έχει διαβάσει διαφορετικά. Μπορεί να θέλει παίξει με μεγάλες μπάλες και να κερδίσει τις δεύτερες μπάλες μετά και στο ψηλό παιχνίδι και όταν πρέπει να κατέβει από τη μεσαία γραμμή. Πιθανότατα να παίξει με τον Κοϊτά. Είναι μια λύση. Να βάλει το Γιώβιτς και τον Κοϊτά από πίσω ή το Μάνταλο να κοιτάξει κάτι τέτοιο. Ο Ζήνη δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι.
Δεν δείχνει δηλαδή καλά και στην Τρίπολη φάνηκε και αυτό μόλις μπήκε αλλαγή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ για τον Κοϊτά περισσότερο πίσω από τον Γιώβιτς και στα άκρα, όπως τα είπες ακριβώς, ούτε ο Λιούμπισιτς βγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Νομίζω όσο περνάει καιρός καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο τον προτιμά ο προπονητής του και τι δουλειές κάνει στο γήπεδο. Και αριστερά ο Γκατσίνοβιτς κερδίζει πολλούς πόντους τελευταίο 1,5 μήνα περίπου όταν είναι καλά.
Ναι, ή μπορεί να περάσει τον Κοϊτά αριστερά και τον Κατσίνοβιτς πίσω από τον
Γιώργο. Και αυτό μπορεί να γίνει. Σωστά.
Αν θέλει να παίξει με 4-2-3-1. Αν τώρα αν πάει σε κλασικό 4-4-2, θα φανεί στο γήπεδο πώς μπορεί να τα αποκριθεί η ΑΕΚ στη χημεία που θα βγάλουν οι παίκτες. Αλλά επειδή θα ασκήσει πίεση ο Ολυμπιακός και θέλει να παίξει επιπλέον τη μεσοεπιθετική γραμμή, θεωρώ ότι θα πάει με ή Κατσίνοβιτς ή Κοϊτά πίσω από τον Γιώργο. Αλλά θα τα δούμε όλα την Κυριακή αυτά και ανάλογα τι, αν θα προκύψει κάτι μέχρι την Κυριακή, μέχρι την ώρα του παιχνιδιού, αν δηλαδή αν υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή οτιδήποτε. Mm-hmm.
Ρωτούσε και ρωτά πολλοί κόσμος και θα ξαναπάμε αν θες σε κάτι αγωνιστικό, θα σου δώσω πάλι το λόγο Μίλτον. Απλώς θέλω να σε ρωτήσω με τον Σαχάμπο τώρα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι η μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή. Ένα παιδί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν έχουν ίσως άλλοι μέσοι της ΑΕΚ, αλλά κυρίως νομίζω πως το βλέμμα είναι για το μέλλον και όχι για να βοηθήσει άμεσα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση.
Κοίταξε, είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι η ΑΕΚ ασχολείται με δύο περιπτώσεις παικτών. Το είχε πει και ο Νίκολιτς, ένα πιο έμπειρο με παραστάσεις, ένα game changer και ένα νεαρό με προοπτική. Από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν το δεύτερο, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, γιατί πιστεύουν στο ταλέντο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και τη μεταπολιτική του αξία. Μην το προσπερνάμε αυτό. Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, είναι ένας παίκτης 20 χρονών, ψηλός 1,85. Αρκετά γρήγορος για τη θέση του, καλός χειριστής της μπάλας από ό,τι προλάβαμε να δούμε κι εμείς, με αντίληψη του γηπέδου και κάθε το παιχνίδι. Κάτι που πολύ σωστά αναφέρεις, διαφέρει από τα χαρακτηριστικά που έχουν τα υπόλοιπα χάφτη σάκ, δηλαδή ο Μαρίνο, ο Πινέδα, ο Μάνταλος και όσοι αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή. Θέλω ένα παίκτη δηλαδή με τέτοιο στυλ παιχνιδιού που είναι ταλαντούχος μεν και έχει και προοπτική, είναι εξελίξιμος, είναι επένδυση για το μέλλον. Είναι προϊόν σκάουτινγκ του Ριμπάλτε και των συνεργατών του και ένας παίκτης που έχει κρίνει σίγουρα ο Νίκολιτς για να αποκτηθεί. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει στο μέλλον. Μπορεί να βοηθήσει και άμεσα να πάρει παιχνίδι, γιατί κι αλλιώς τη Σταντάρ έχει καταγράψει 16 συμμετοχές φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ήταν βασικός. Απλώς είχε ένα τραυματισμό τον προηγούμενο μήνα και τον κράτησε λίγο πίσω. Και μάλιστα ανανέωσε και το συμβόλαιό του, πρέπει να σου πω πρόσφατα. Τελείωνε το καλοκαίρι του 26. Οι Βέλγοι του ανανέωσαν το συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, όπως είχαν δικαίωμα με την οψιόν, για να το πουλήσουν τώρα το Γενάρη. Είχαν κρούσει ήδη από τη Rangers. Στο στόχαστρο ήταν και τη Αταλάντα και άλλων ιταλικών ομάδων, άρα κάτι είδαν στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως η ΑΕΚ έκανε την κίνησή της, είναι σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων. Μίλησα τώρα το πρωί, δεν επιβεβαιώνει κάτι η ΑΕΚ επί της ουσίας, αλλά από ό,τι βγαίνει και από το Βέλγιο, είναι σε καλό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις. Πιθανότατα θα αποκτηθεί με ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ και οι Βέλγοι θα κρατήσουν το 20% ως ποσοστό μεταπόλησης. Αυτά συμβαίνουν μέχρι τώρα. Πιστεύω μάλλον ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Αν κάτι στραβώσει στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχουν εναλλακτικές για να πάρει ΑΕΚ ποδοσφαιριστή έως την Κυριακή, ένα χαφ που χρειάζεται.
Μάλιστα. Μια κουβέντα sold out για το παιχνίδι της Κυριακής. Λογικό είναι αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, Μίλτο.
Σίγουρα, ναι, είναι sold out. Διψά ο κόσμος για ντέρμπι. Το έδειξε και με τον Παναθηναϊκό που δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Το ίδιο θα κάνει τώρα και με τον Ολυμπιακό. Τον χρειάζεται η ομάδα. Έχει δείξει ότι στηρίζει την ομάδα και στα δύσκολα. Το ίδιο θα κάνει και την Κυριακή σε ένα ματς που ίσως παίξει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, όχι ότι κρίνει το πρωτάθλημα, απλώς αν καταφέρει η ΑΕΚ να κερδίσει και αποκτά και το momentum και την καλύτερη ψυχολογία και αποσπάται λίγους βαθμούς από τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, με δεδομένο ότι οι Ερυθρόλευκοι και ο ΠΑΟΚ έχουν έναν αγώνα λιγότερο και θα τον δώσουν αργότερα. Ο Ολυμπιακός νομίζω παίζει την ερχόμενη Τετάρτη με τον Αστέρα, οπότε έχει συνεχόμενο πρόγραμμα να ανταποκριθεί.
Σωστό, σωστό. Εντάξει, Μίλτο, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ
και
για τη συντομία σου.
θα τα δούμε.
Να είσαι καλά, ρε. Για χαρά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά και στον αντίπαλο της ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, και εκεί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα οι Ερυθρόλευκοι θα ασχοληθούν σήμερα στη μία με όσα θα συμβούν στην κλήρωση για να δουν αντίπαλο. Δεν ξέρω αν θα κάνει πρόβλεψη ο Μπάμπης Παπάζογλου που είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλημέρα, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Μπα, στις προβλέψεις δεν είμαι καλός. Mm-hmm. Αλλά το σίγουρο είναι ότι από την Τετάρτη το βράδυ που ξέρουμε τους δύο υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού, γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες. Δεν θα το πίστευε κανείς πριν τον αγώνα με τον Άγιαξ, που λέγαμε ότι θα θέλει μόνο νίκη, τελικά ισοπαλία δεν τον ευνοούσε. Θα περιμέναμε κρυσμεγαθύρια, αν περάσει και όλα αυτά. Του βγήκαν δύο ομάδες που είναι εξαιρετικές, που θα είναι φαβοροί. Αλλά δεν είναι απαγορευτική η πρόκληση για τον Ολυμπιακό. Είναι αλλιώς, ας πούμε, να πέσει με την Παρί ή με την Ρεάλ ή με την Μπαρσελόνα, με την Μπάγερν, και αλλιώς να πέσει με τη Λεβερκούζεν και την Αταλάντα. Απλώς θα πω ότι επειδή φέτος έπαιξε με τη Λεβερκούζεν και της έδειξε πράγματα, σε αυτές τις περιπτώσεις δες μήπως είναι καλύτερα να πας στην Αταλάντα, με την έννοια ότι.
Συμφωνούμε.
Η Αταλάντα, όχι, δεν είναι η Αταλάντα του Κασπερίνη.
Όχι.
Είναι μια εξαιρετική ομάδα, ιταλική ομάδα. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, θυμάστε, πριν λίγα χρόνια από την Αταλάντα, αλλά άλλο το επίπεδο της ιταλικής ομάδας τότε. Λες, ας πούμε, θεωρητικά λίγο μάλλον καλύτερο αυτό, αλλά όπως δείχνει με τη Λίμπαρ, όποιος να είναι, δεν έχει προτίμηση. Θα πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια και θα τα χτυπήσει και έχει πιθανότητες.
Η Λεβερκούζεν είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Τζολάκι πρωταγωνιστή εκείνη τη μέρα και τον έσε ο Ολυμπιακός. Την νίκησε, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι η Αταλάντα ίσως θα ήταν κάτι που θα πρέπει να δοκιμάσει τώρα. Θα δούμε τώρα ό,τι πει η κληροτήδα.
Και η Αταλάντα δεν ήταν τόσο δυνατή, ας πούμε, φέτος στο Champions League. Δεν ήταν τόσο δυνατή στην έδρα της και η νίκη στον γκολ ήταν όριο, ή μια ισοπαλία με τη Σλάβια. Εκτός έδρας, βέβαια, έκανε μια μεγάλη νίκη στη Φραγκφούρτη, 3-0. Γενικώς έκανε νίκες και πέρασε πιο ψηλά από τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι το απαγορευτικό, δεν είναι το
μεγαλύτερο. Θα φανεί.
Ναι, ακριβώς,
θα
φανεί. Ναι,
ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στον ντέρμπι. Μιλήσαμε με τον Μίλτο, φαντάζομαι μας άκουγες προηγουμένως ότι ναι. Συζητήσαμε για μια ΑΕΚ η οποία, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν πηγαίνει με δύο σεντερφόρ και λογικό είναι. Θέλει άλλες εντάσεις στο παιχνίδι αυτό, στη μεσαία γραμμή. Χρειάζεται διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους παίκτες, νομίζω. Απ' την άλλη, και ο Ολυμπιακός, έχω την αίσθηση, Μπάμπη, ότι μάλλον δεν θα πάει με το ίδιο σχηματισμό, με τους ίδιους παίκτες όσον αφορά την επίθεση του τουλάχιστον, θα πάει με ένα σεντερφόρ.
Κοίταξε, ναι, και πολύ πιθανό. Γιατί, για παράδειγμα, δεν ξεκίνησε ο Τσικίνι, ο Μανιμάνι. Ή μπορεί να ξεκινήσει και να έχει κάποιο φρεσκάσμα, να ξεκινήσει ο Ποντές. Δεν θα είναι ο Πιρόλα, θα είναι ο Μπιανκόν, που μπήκε αλλαγή. Άρα, Μανιμάνι, επαναλαμβάνω, έχει αλλαγές για να κάνει και ο Μεντιλίπαρ. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει το δισαβαντάζ της κόπωσης, γιατί όπως και να το κάνουμε, ξόδεψε πάρα πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Και την επιστροφή, το αξίδι της επιστροφής. Έχει σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, λίγο όταν έχεις από μεγάλη νίκη στο Champions League, ίσως είσαι, ξέρεις, σου έχει βγει και ένα, πώς να το πω, ένα βάρος που έχεις πάνω σου, μια πίεση, και αποφορτίζεσαι εκεί πέρα, πας όμως να συγκεντρωθείς, να πας σε ένα ντέρμπι που έχει και αυτό πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, όταν έχεις κάνει ένα τόσο μεγάλο αποτέλεσμα, έχεις και μια όθηση. Θυμάμαι για παράδειγμα το 19-20 που ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη νίκη επική πρόκριση επί της Arsenal, αμέσως μετά πάει στην Τούμπα, το θυμάσαι, και πάει και κερδίζει ο ΠΑΟΚ, και είναι το μάτς που ουσιαστικά πλέον δείχνει τον Ολυμπιακό φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα και το πήρε. Ήταν λυγισμένες πάλι και αυτό μετά τη μεγάλη νίκη επί της Arsenal, οπότε ξέρεις, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παίζει και η κούραση και όλα αυτά. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Τις είπα και όλα, δηλαδή ποιοι είναι οι υποψήφοι.
Βλέπεις τι πιώνει στη μεσαία γραμμή, ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι, αυτό θα σου πω, ότι πλέον δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτό το μάτς. Αλλά λογικά θα μπει περισσότερο στην εξίσωση ο Σιπιώνη, που το έλεγα και την Τετάρτη το βράδυ, έκανε εξαιρετικό μάτς όταν μπήκε αλλαγή. Δηλαδή μας έδειξε το παιδί που ξέραμε. Γιατί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ανακτήσει μπάλα, δεν παίρναγε κουνούπι που λέμε. Έπαιρνε συνεχώς την μπάλα και τη μοίραζε και σωστά. Οπότε ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, δεδομένου ότι η Γκαρθία δεν είναι και στα καλύτερά του, αλλά δεν είναι και ο παίκτης που θα τον αφήσει στην άκρη τελείως ο Μεντιλίπαρ. Να βλέπεις ότι μπορεί να κάνει και μια αλλαγή στη μεσαία γραμμή που θα τη χρειαστεί. Αλλά το πιο βασικό είναι να μπει ο Ολυμπιακός δυνατά, δηλαδή να μπει αποφασιστικά. Γιατί ξέρεις, με τις αναβολές που έχουν ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να καταλάβεις ακριβώς την βαθμολογία. Τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός μόνο θα ξέρει, γιατί την επόμενη Τετάρτη έχει το μάτι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, θα καθαρίσει τα δικά του παιχνίδια. Δεν θα μείνει εκκρεμότητα. Κοίταξε, κερδίζει ο Ολυμπιακός που έχει την ΑΕΚ, κερδίζει και τον Αστέρα, και είναι μόνο πρώτος, πάλι μόνο πρώτος, και θα έχει πάρει και μια διαφορά από την ΑΕΚ. Χάνει το παιχνίδι και θα πάει με μεγαλύτερη πίεση στον αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Ναι, βέβαια.
Γιατί εκεί μπορεί να μείνει πίσω αρκετά την ΑΕΚ. Είναι τέτοια τα παιχνίδια, και εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να βγει και ένα κλειστό μάτς, πιο κλειστό εννοώ, ότι γιατί τώρα η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει με τους συνδιεκδικητές, έχει δύο ήττες μέχρι τώρα. Εντάξει, και έτσι ο Παναθηναϊκό δύο φορές, είναι σημαντικό, αλλά θέλει και εκεί να αποδείξει ότι έχασε τον Ολυμπιακό 2-0 στο Καρισκάκη και 2-0 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει την ντέρμπι εκτός έδρας. 1-1 με τον Παναθηναϊκό, 0-0. Με τον Άρη, 2-1 έχασε από τον ΠΑΟΚ με ανατροπή. Βλέπεις ότι έχουν κίνητρα και επιπλέον, και θα μας δείξει αυτό το ντέρμπι κάποια πράγματα ενδεχομένως περισσότερα.
Δεν κρίνει τα πάντα, αλλά κάνεις δήλωση και η μία ομάδα και η άλλη ανήκεις.
Έχει τη σημασία. Μπράβο, ναι. Έχει τη σημασία. Έχει τη σημασία. Ναι. Δεν βιώνει προφανώς τίποτα, αλλά έχει τη σημασία.
Τώρα, ανέφερες μερικά ονόματα. Εγώ θα σου πω τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό αυτό που προκύπτει από τον Πιρόλα. Δεν έχει τρίτο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, αμυντικό ίδιο επίπεδο με τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, που έχουν δέσει πάρα πολύ καλά και είναι εξαιρετικοί. Οπότε αυτό που θα δούμε θα είναι κάτι άλλο. Πόσο θα μείνει εκτός τώρα, νομίζω σήμερα κάνει εξέταση ο Πιρόλα,
ναι,
για να δούμε αν το έχει προλάβει ή όχι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Αλλά για τον Ντέρμπι
είναι δύσκολο πάντως.
Σαν έκτος.
Αλλά για τον Ντέρμπι σίγουρα, αλλά είναι δύσκολο και ο τραυματισμός ψηλά στο λαγόνο ψωρίτη, από ό,τι φάνηκε, δεν ξέρω αν το έχει προλάβει. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι όσον αφορά τον Ποντένσε. Είναι μια περίπτωση, ρε φίλε, που τον είδα και στο παιχνίδι το τελευταίο. Δεν έχει τις επαφές με την μπάλα και το ρυθμό και αυτά που ο Ολυμπιακός έχει δει και θαυμάζει και ποντάρει πάνω σε αυτόν τον παίκτη.
Συμφωνώ, και μερικοί παίκτες δεν τους βολεύει, το ξέρεις καλά, δεν τους βολεύει όταν μπαίνουν αλλαγή. Δηλαδή θέλουν πιο πολύ. Ξέρεις να είναι αυτό το ξεκίνημα, να βρουν το ρυθμό τους κτλ. Τέτοιος παίκτης είναι ο Ποντένσε, αλλά σίγουρα δεν είναι στα καλύτερα του το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα μεγάλο διάστημα πλέον που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, από ενοχλήσεις. Μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει αλλαγή, δεν παίζει καθόλου. ξέρεις, δεν μπορεί να σου δώσει ρυθμό.
Τον δυσκολεύει πολύ. Αυτό που
και δεν παίρνει και ο Ολυμπιακός πράγματα. Και εδώ θα φανεί και δεν ξέρω πόσο άμεσα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να δώσει βοήθεια στον Ολυμπιακό για αυτό το πήρε ο Αντρέ Λουίς.
Έτσι ήθελα να το δέσω ακριβώς, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί είναι μια θέση που έτσι κι άλλως πονάει ο Ολυμπιακός. Όταν και ο Ποντένσε δεν είναι στα καλύτερά του, μετά δεν έχει και πολλές επιλογές. Τρεφέτσα είναι αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εννοείται ο Ζέλσον είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται ακόμα ένας τουλάχιστον για να παίζει.
Το Ολυμπιακό πάλι καλά που φέτος κάνει εξαιρετική σεζόν ο Μαρτίνς.
Ναι, ναι, ο
Ζέλσον. Γιατί φέτος ο άνθρωπος της Champions League, αν μας το λέγανε πριν ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός, ποιος θα είναι ο άνθρωπος και τα λοιπά επιθετικά, θα λέγαμε ο LKV. Όχι, ο Μάρτινς είναι. Τόσο έχει 7 βαθμούς έχει δώσει. Με τα γκολ του.
Τρία κομβικά γκολ. Έχεις δίκιο. Εγώ δεν θα το περίμενα. Συμφωνώ μαζί σου.
Ναι, εγώ είμαι από τους φαν. Μ' αρέσει πολύ ο Μάρτινς. Μ' αρέσει από εκείνο το πρώτο μάτς που τον είχαμε δει με τη Sporting στο Καϊσκάκι που είχε κάνει όργια, θυμάσαι, και το 0-3 στο ημίχρονο. Εντάξει, είναι χαρισματικός παίκτης. Απλά λέγαμε ότι δεν έχει ουσία ή δεν έχει διάρκεια. Φέτος το έχει κάνει, γιατί μπαίνει, ωραία μπαίνει στην περιοχή και μπαίνει σαν φόρ κινείται και τελειώνει η φάση. Αυτό που δεν μας είχε δείξει μέχρι τώρα. Γι' αυτό έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και θυμάσαι ότι σου είχα πει πρόσφατα, κάτσε, είμαστε νωρίς ακόμη. Το 30 θα μου πει κανείς, μα θα φτάσαμε τέλος Γενάρη. Μα σου έλεγα, τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου και ο Ολυμπιακός είναι τζις, είναι καυτή εβδομάδα είναι μέχρι τέλος μεταγραφών.
Ακριβώς.
Μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα. Το είχα πει. Γιατί βλέπεις ότι γίνονται πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αναμένεται να φύγει ο Μάνσα γιατί έχουμε και πρόβλημα της στον ξένο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίς. Να πάει να παίξει εγώ στη Διόβα, να πάρει κάποια παιχνίδια το παιδί, κάτι να παίξει περισσότερο. Ο Ινογιάρεμ ήμουν για τη Λιόν. Και βλέπεις πόσο καλός επιθετικός είναι που μιλάμε για Λιόν. Εντάξει. Είναι σημαντικό να τελειώσει εκεί μια μεταγραφή. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν μπορούσε να βρει χώρο. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει έναν ακόμη φορ, τρίτο φορ. Να είναι διαφορετικού επίπεδου όμως και διαφορετικού στυλ, διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Αν και πλέον ο Ταρέμι το κάνει αυτό το δεύτερο σφόρ, το κάνει περισσότερο από ό,τι το κάνει στο ξεκίνημα της σεζόν.
Συμφωνώ.
Στο θέμα των απαιτήσεων του Μεντιλίπα. Αλλά με αυτά και με αυτά μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει ακόμη 2-3 μεταγραφές. Μπορεί να πάρει ένα χαβ, μπορεί να πάρει ένα φόρ. Έχει πράγματα ακόμη ο Ολυμπιακός. Παραλαμβάνω μέχρι το τέλος τη μεταγραφική περίοδου 6 του μηνός, στην πραγματικότητα 5, αλλά και 6, γιατί 3 αλλαγές θα κάνει στο Champions League. Έχει δρόμο.
Μια εβδομάδα ακόμα. Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια χαρά. Και ολοκληρώνουμε με Τάσο Πακλατζή για τα νέα του Άρη. Και νομίζω τώρα πάντα αυτό ρωτάω στον Άρη. Ξέρεις, Ρετάσο, έχει γίνει συνήθεια.
Καλημέρα.
Αν έχουν προκύψει κανένας τραυματισμός καινούριος, αν πάει για μεταγραφή, γιατί συνήθως αυτός επιδίδεται σε τέτοια σπορ, πολύ περισσότερο από τους άλλους. Ό,τι θες από τα δύο, ξεκινάμε.
Για να ξεκινήσουμε από τις απουσίες, γιατί πάλι έχει απουσίες ο προπονητής του Άρη. Η νέα προσθήκη σε αυτή τη μεγάλη λίστα από την αρχή της περίοδου είναι ο Φόγκλα αλλά και ο Γαλανόπουλος. Ο Καμερουνέζος, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, εκεί που στάθηκε πολύ ομανολογημένα στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα τέτοια λάθη παιδικά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην χάνουμε τη συγκέντρωσή μας στη διάρκεια του αγώνα. Μας έχει στοιχήσει αυτό και έχει απόλυτο δίκιο. Και ήταν και δύσκολο για τον ίδιο να μπορέσει να μπει σε μια κανονικότητα μετά το σοκ που έπαθε με τον Λεβαδιακό και τον γκολ στο 95, μια νίκη που του στήχησε πάρα πολύ. Χάνει φυσικά τον Καμερουνέζο, έχει μια κάκωση, χάνει και τον Γαλανόπουλο και οι δύο, γιατί έχει μια τενοντίτιδα ο Έλληνας μέσος, οπότε εκεί στο χώρο του κέντρου λιγοστεύουν οι επιλογές του Μανώλο Χιμένεθ. Το καλό για τον ίδιο είναι ότι έχει την επιστροφή του Γένσεν, ο οποίος Γένσεν δεν αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια γιατί είχε μια ίωση όπως η μισή Ελλάδα, έτσι, και έμεινε εκτός, και μια καλή επιλογή για το χώρο του κέντρου μέσω επιθετικά και ως δεύτερος φορ, ως ψευτοεννιάρη μπορεί να βοηθήσει ο Φιλάνδος. Άρα θα βασιστεί πάλι στο Μόντσου, στο Ράσιτς, επιστρέφει ο Γένσεν. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι για τον Άρη αυτό, γιατί καίγεται στην κυριολεξία και ο Πανετολικός. Ο Άρης έχει και το ψυχολογικό βάρος τώρα, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Είπε και ο Ισπανός ότι από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε σαν τελικό. Πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου, έχει και δύσκολα παιχνίδια μπροστά, υπάρχει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα είναι μια περίοδος όπου ο Άρης δεν είναι στα καλύτερά του, όπως σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Αλλά αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και εννοώ ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο ο Άρης, έκλεισε τον αντίπαλο, έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια, αλλά στο τέλος, επειδή δεν ήταν συγκεντρωμένος, έχασε το τρίποντο με αποτέλεσμα να μείνει πάλι χαμηλά στην βαθμολογία. Είναι κάτι που το δούλεψε ο Χιμένεθ, δεν μίλησε και με τους ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι έχουν καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι. Τώρα, για τις μεταγραφές, είναι η υπόθεση του Γκαρέ, ένας Αργεντίνος μέσος, 25χρονος.
Εγγονός του Γκαρέ που έπαιζε στο Μουντιάλ το 86, αυτός είναι. Νομίζω ναι ρε φίλε, αυτό κοίταζα. Τάσο, μεγαλώσαμε πολύ νομίζω φίλε.
Μεγαλώσαμε όντως.
Περνάει καιρός.
Περνάνε τα χρόνια.
Αυτό δεν ξέρω για σένα, θέλω να σε ρωτήσω. Είναι το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησα εγώ ολόκληρο τουλάχιστον το 86, εσύ?
Εγώ το 82.
Α, έχεις προλάβει ένα ακόμα, okay.
Ναι.
Όπως και να έχει, ο Γκαρέ πάντως... Τι θα καλύψει εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή?
Είναι extreme, είναι αλλά extreme. Μπορεί να παίξει και στο χώρο του, και δηλαδή να παίξει πιο άξονα, πιο τελικά. Αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν την ευκαιρία να παίζουν και στα δύο άκρα, γιατί οι πλάγοι συχνά αλλάζουν. Πολλοί προπονητές το κάνουν αυτό. Δηλαδή είτε αμυντικά ως οπισθοφύλακες είτε ως εξτρέμ μπορούν να παίξουν στην άλλη πλευρά με ένα από το πόδι.
Από όσο καταλαβαίνω πάντως από τον Μπέρεθ, επειδή έχει επενδύσει και χρήματα ο Άρης και προφανώς ήταν και ένα μεγάλο όνομα που είχε έρθει, δεν είναι πολύ ευχαριστημένος έτσι.
Έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω ο Μπέρεθ.
Και με το σκύλο θυμάσαι τότε που είχε γίνει αυτή η ιστορία και αργότερα.
Ναι, έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, αλλά από την ώρα που μπήκε και επέστρεψε, δείχνει ότι δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό.
Σωστά.
Δεν μένει, είναι επιδραστικός μες στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά πολλές προσπάθειές του είναι μητελείς. Έχει την ικανότητα να πάει στο ένας εναντίον ενός. Είναι ασφαλώς ένας παίκτης που από την αρχή θα στηριζόταν η ομάδα, γιατί πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Είναι ταχύς, είναι ευφυής γενικότερα, δεν έχει όμως αποδώσει εκεί στο κομμάτι αυτό και στο πόσο θα ήθελε η ομάδα να πάρει πράγματα από τον ίδιο. Και από την άλλη πλευρά δεν του βγήκε και ο Δόνης, έτσι. Γιατί τον Δόνη τον πήρε ως βασικό, αλλά με όλους αυτούς τους τραυματισμούς έχει να παίξει το παιδί επεξελάχιστα. Τελευταίες αγωνιστικές είναι στον πάγκο, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Ο Άρης, έτσι όπως είναι δομημένος φέτος, δεν θα έλεγα δύσκολο να επανέλθει, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει συνοχή. Λείπει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τώρα ο Καμερουνέζος, ο Χούγκλα, έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αλλά το παιδί είχε να παίξει αρκετό καιρό. Έβγαλε 90 λεπτά στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Είχε ένα χτύπημα αυτή η κάκος του να αφήνει εκτός από το παιχνίδι του Σαββάτου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι επιλογές του Χιμένεθ και το σκεπτικό του για να δημιουργήσει μια ομάδα και να έχει ένα βασικό κορμό μπετών, τουλάχιστον 7-8 παίκτες, πηγαίνει στράφη. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή από τους συνεχόμενους τραυματισμούς. Και από ό,τι φαίνεται, μία ο ένας, μία ο άλλος, θα του είναι προβλήματα μέχρι το τέλος. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει ο Άρης επιβάλλεται να ανακάμψει αυτή τη στιγμή. Και το πώς θα ανακάμψει είναι καθαρά θέμα προπονητή. Μένει ο προπονητής του Άρη, ότι η ομάδα έβγαλε αντίδραση, ήταν πολύ καλά διαβασμένη στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, γιατί λέμε για τον Λεβαδιακό, αλλά είναι μια ομάδα που ξέρει να σκοράρει, μπορεί να σκοράρει, έχει αυτή την ευχέρεια, είναι ταχύτατη, έχει αυτοματισμούς. Αν δεν προσέξεις και αφήσεις καινούς χώρους ακόμα και για 1-2 λεπτά, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, και όριστε την έκανε τη ζημιά στο 95. Άρα εκεί ο Άρης τώρα στοχεύει στο να μπορέσει να συνέρθει και ψυχολογικά, το λέμε από την αρχή της χρονιάς, και σιγά σιγά να μπορέσει να πάρει τους βαθμούς, να μπει όσο το δυνατόν να πλασαριστεί στην καλύτερη βαθμολογική
και θέση. Και δεν είναι εύκολο κόντρα στον Πανετολικό, έτσι κι αλλιώς το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Δευτερόλεπτα πριν από τις 10 ολοκληρώνουμε εδώ το ταξίδι μας με τους ρεπόρτερ στα νέα των ομάδων της Super League. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Μια μεγάλη καλημέρα στην Αλεξάνδρα και την ευχαριστώ που επιλέγει να μας ακούει σήμερα. Και όλο τον κόσμο που στέλνει μηνύματα εδώ στην Era Sport, πάντα κάτι όμορφο ακολουθεί. Κωνσταντίνε Παλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικές επιλογές. Λουκά Λουκά για την επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.